Jaroslav Uďan, angel investor, zakladatel úspěšného startupu ShopTet, miliardového biznesu. Druhý biznes mu ale nevyšel. Dobrý den, díky, že jste přišel.
Díky za pozvání.
A díky, že chcete promluvit o těch okolnostech, které tomu vedly. Něco nevyšlo. Jak těžké je tato slova pronést?
Bylo to mega těžký, no, že o to víc, že jsem měl za sebou nějaký projekt, který vyšel docela dost a během těch posledních dvou let, kdy jsme budovali Out of Dark, tak snad na každý konferenci a tak někdo přišel a řekl, hele, držíme vám palce, prostě musíte to dát. Takže ten tlak byl relativně velký, no, takže přiznat, že jsme to nedali, tak byl docela těžký projekt.
Fakt? A jak těžký? Jako i říct to jako jednak v sobě si to srovnat, říct to blízkým, říct to kamarádům, kolegům, pak taky konkurenci.
Tak jsem chlap, takže ego tam asi funguje hodně a nedovedl jsem si přiznat to, že by to nevyšlo. Jako to víc, že jsem měl za sebou vlastně jenom jednu podnikatelskou zkušenost a ta vyšla. Takže jako bylo to těžké. Bylo to těžké si přiznat po dvou, třech měsících, kdy jsem viděl, že ty čísla se nedaří tak, jak bych očekával, tak se připravoval na variantu, že bych to mohl zavřít. No, jako měl jsem před sebou vidinu toho, že děláme další jako úspěšný startup a pokud možno globální.
Jaký je ten pocit, ten moment, kdy, jak jste sám říkal, ty čísla nevycházejí úplně tak, jak si to člověk jako představuje? Jaký to byl moment? Dokážete si na ten moment vzpomenout?
To je spíš asi nějaký pozvolný proces, no, jako, že člověk si to nějak podvědomě uvědomuje a potom si řekne, tyjo, jako musí začít zvažovat i tady tu variantu. A zase na druhou stranu asi je dobrý nedávat nebo neházet rovnou flintu do žita a pořád bojovat. Takže nebyl to asi nějaký podezření, který by přišlo během vteřiny. Spíš takový pozvolný proces, když jsem si říkal, no.
Jakože jste si říkal, že se to možná pořád zlomí, nebo jak jako vážíte ten čas vlastně?
Tam byl problém v tom, že my jsme měli docela velký náklady, že jsme pálili asi skoro 2 miliony korun měsíčně, že jsem tam měl relativně velký tým a drahý tým a seniorní. Takže potřebovali jsme tu trakci mít relativně rychle, že mohl se mít buď tou variantou levný lidi a juniorský tým budovat něco, co pravděpodobně bych musel za rok přepsat, anebo jít prostě od začátku s tím, že to zkusím udělat perfektně, ale potom se musí ta trakce udělat relativně rychle. No.
A jakou roli v tom hrálo to ego? Jestli jste to třeba nedržel při životě jako ještě díl právě kvůli tomu egu? Jako díl asi ne. Jako prostě to nemůžu přece říct, něco nevyšlo.
Spíš mě baví být jako šéf firmy, takže jsem říkal, tyjo.
Přijdu o lidi.
Už nebudu moc chodit mezi lidma a říkat, oh, dobrá práce.
No, mohl jste chodit a říkat, dobrá práce.
No, víte, to já neumím.
Fakt?
Ale mě vlastně baví jako budovat věci, jakože firmy a v rámci té předešlé firmy, tak jsme měli spoustu jako side projektu a mě bavilo budovat od nuly něco. Takže tady jsem si užíval celý ten proces, když jsem si řekl, OK, udělám startup tak, jak by se měl dělat. Takže o to víc to bylo jako těžký si potom přiznat, že přesto, že jsme udělali všechny ty věci správně, nebo z mýho pohledu správně, tak ta asumpce na začátku asi nebyla správná.
Jednoduchá otázka, ale co se stalo? Vy jste teď řekl, že všechny kroky jste udělali správně.
Z našeho pohledu, jako samozřejmě, pokud to nevyšlo, tak to znamená, že jsme neudělali správně, ale z toho pohledu a z toho, co jsem tehdy věděl, tak v rámci těch možností jsem se pokusil udělat maximum, abych to udělal správně. Jako dělali jsme tool, který měl, nebo nástroj, který by měl pomoct šéfům získat přehled o tom, co se v jejich firmě děje. Měl jsem na začátku feedbacky od těch lidí, kteří jsem poptával, že opravdu to je něco, co je trápí. A viditelně prostě jsme buď to udělali špatně, tu delivery, tu používám strašný anglikanismy.
Jako doručit ten produkt, že jste neudělali jako produkt na míru, nebo
spíše těžký najít, a já se asi tomu nevyvaruju, těm anglikanismus. No,
klidně, já ještě
product market zvládnu. Fit, kdy vlastně najdete tu správnou cílovku s tím správným produktem a tomu jsme nebyli schopní vlastně v tom čase doručit. Takže měli jsme nástroj, který já jsem v minulosti potřeboval. De facto jsem si ho udělal sám pro sebe ještě z dob ShopTetu. A teď jsme vlastně hledali na druhé straně tu správnou kombinaci vlastně potřeby a ochoty za to zaplatit a věnovat tomu ten čas. A bohužel jsme zjistili, že právě ten čas, který tomu musí věnovat ty šéfové těch firm, je něco, co pravděpodobně jako je pro ně vzácný a pořád vlastně tu ten, to užití našeho toolu oddalovali a nějaký jako věci, které víc trápily a víc hořely, vlastně přebíjely tu potřebu používat náš nástroj, což jsem si na začátku neuvědomoval, že může nastat.
A to mi přijde jako nesmírně zajímavé, že vy jste se potkával s tím, že tady potřeba nebo trh pro tu vaši službu, že skutečně to nahlédnout do střev té firmy a vylepšit ji, ale že ve finále, a zaznívalo to od těch CEOs, od těch ředitelů, ale ve finále vlastně o ten produkt neměli zájem. Rozumím tomu správně? Že to byly možná, až to řeknu lapidárně, jako keci na LinkedInu, ale pak když s tím reálně mohli něco dělat.
To je strašně důležitý u těch potřeb těch lidí jako nahlídnout do toho, do té skutečné potřeby. Častokrát něco prezentujeme a něco jiného si myslíme. A tady to bylo podobné, jako podle mě spousta lidí, že si řekne, ty budu jíst zdravě, budu chodit cvičit, budu víc číst. A vlastně z 50% už jenom to, že to vyřknou, tak vlastně pro ně je úspěch. Ale těch druhých 50%, kdy to začnou fakt dělat, tak většinou oddalují a málo kdo se k tomu dostane. Jako, že by fakt změnil životosprávu, že by začal cvičit, víc číst a tak. Takže bohužel jsme se dostali do toho stavu, kdy jsme věřili té první polovině a vlastně jsme si neuvědomili, a to není chyba těch šéfů, jako, oni většinou bojují s tím, že toho času mají málo, a neuvědomili jsme si, že vlastně to, co prodáváme, je takový vlastně z části transformační proces v té firmě, kdy se musí udělat nějaký jarní úklid a ta firma si musí sepsat, co dělá, kdo je za co zodpovědný, jak si na tom stojí, jaký tam jsou čísla. A vlastně to je tak obsáhlý, že to většinou paralyzovalo ty firmy nebo ty lidi, kteří to měli na starosti, že se k tomu vlastně nechtěli dostat, ať už vědomě nebo podvědomě.
Že radši si řeknou, tak ta firma nějak jako v tuhle chvíli funguje, má nějaký výsledky a tohle by možná znamenalo jako de facto firmu stavět znova, zpřetrhat nějaký jako mezilidský, profesní i osobní vztahy.
Tam bylo strašně zajímavý vlastně, z kterého pohledu se na to díval. Jako, že když to byl ten management v té firmě, tak tam jsme narážili na to, že de facto bychom ukazovali na jejich chyby. Že, ale poslední 2-3 roky jsem tady dělal něco špatně, teď jsme to tady zjistili a začne se to dělat dobře, což dělal jsem v korporátu 9 let a to je přesně to, co ty lidi v tom managementu jako nechtějí, aby se na to přišlo. Ale potom jsme to začali vlastně nabízet přímo těm šéfům firem, ty vlastně tady ten blok neměli a tam byl spíš problém zase v tom najít ten čas na to. Protože to fakt vyžadovalo to, že se řeklo stop, jdeme si popsat ten stávající stav věci a jdeme si to někam zanést.
Je to otázka času, pardon, že vám skáču do řeči. No, je to přece, ne, je to pro tu firmu přece jako klíčový, co jiného než, použiju takovou tu frázi z nějakých manažerských příruček, co ten CEO, ten ředitel má přece pracovat na nějaký efektivitě, lepších výsledcích firmy, lepší fungování a tak dál, ty hesla znáte možná líp než já. Ale říkáte, že oni si k tomu nenacházeli čas, nebylo to spíš tak, že věděli, jak velký zásah do té firmy to bude, a že prostě na tohle třeba nemají kapacitu, že by to mohlo jako zhroutit ten současný, byť třeba špatný chod té firmy?
Nevím, jestli zhroutit, samozřejmě neviděl jsem do hlavy těch lidí, ale když jsme se ptali těch lidí, proč nám, tam jako nastával fakt paradox toho, že nám ty lidi zaplatili, třeba i na rok dopředu, a potom jsem se koukal, že to vlastně nepoužívá, že to nechodí. A fakt to bylo častokrát o tom, že se na to nemohli najít čas, že prostě byli paralyzovaný tím vším, co vlastně by tam mohli dát a vlastně to pořád odsunovali a odsunovali.
A neukazuje to na určitou formu mikromanagementu, že vlastně nebyli schopni jako delegovat tu práci nebo najednou zjistili, že vlastně část té práce ani na té své podřízené delegovat nemůžou?
Může to tak být, asi nedokáže teďko soudit a asi to budeme trošku víc rozebírat potom interně s klukama, ale jsou to věci, které vlastně mi docházela až průběžně. Jako na začátku jsem si říkal, hele, to je prostě jasná prda, prostě je tam poptávka. Na druhé straně není nic moc, co by vlastně ty nástroje dali, prostě to musí fungovat.
Řekněte mi, kde se ta poptávka jako ukazovala? To bylo nějaká schůzka na kafi, na pivu, i tak prostě jako ve volném čase potkáte se známým, kdo je jako ředitel nějaké společnosti, ten řekne, já bych byl rád, kdybych měl nástroje, aby to líp fungovalo.
To bylo vlastně tak, že původně úplně na začátku ta potřeba z mý strany. Jako v ShopTetu jsme měli strašně moc věcí, které jsme dělali pro klienty, různý mikrosajty, mailingy a tak dále. A já jsem neměl jedno místo, kde bych to mohl sledovat. Prostě jeden nástroj, kam by mi padaly ty čísla, abych věděl, tady ten člověk za to zodpovědný, tady to jsou cíle třeba na rok. Takže to bylo něco, co já jsem jako vnitřně potřeboval a nenašel jsem ten nástroj. A potom, když jsem vlastně odešel z ShopTetu a řešil jsem, co dál, tak jsem vlastně proaktivně se ptal nějaký sociální bubliny kolem sebe, těch šéfů těch firm, jestli to je něco, co je pálí taky. A tu odezvu jsem tam měl, takže vlastně bylo to něco, co ty lidi proaktivně řešili, že říkali, hele, já vůbec vlastně nevím, kolik posíláme, já nevím, mailingu, nebo kolik máme fanoušků na Instagramu, a jestli to vlastně vůbec funguje, že do toho dáváme peníze, jestli se to někde vrací. Takže většinou řešili ty urgentní věci a ne ty strategické věci. Já jsem jich chtěl dát nástroj, který by jim pomohl vlastně mít lepší plátno pro řešení nebo malování těch strategických věcí. Ale asi to je tak, že prostě většina firem řeší hlavně ty urgentní a hořící věci.
No, takže to zase úplně, tak zmínil jste peníze, to bych jako si skoro řekl, že pro firmy je docela zásadní mít přesně zmonitorováno, kam co jde, když to řeknu jednoduše. Ne, mě jako strašně zajímá, jako, proč vlastně jeden váš biznis má miliardové hodnoty, nevím, je to tajemství, ale tak odhaduji. A druhý, kdyby sám jste psal, že jste se prostě hodně toho naučil při ShopTetu, že se to nedá jako replikovat do nějaké druhé oblasti. To mi přijde zajímavé.
Replikovat se dají ty zkušenosti z toho budování. Jakože to jsem viděl při budování tady toho druhého startupu, že když má člověk zkušenosti v tom, co funguje, co nefunguje, tak ušetří strašně moc času a peněz v tom, že si vybere jenom opravdu ty nejnutnější věci, které mají směřovat k nějakému cíli a hlavně ví, jaký ten cíl má být. V tom ShopTetu jsem se v tom na začátku strašně plácal. A kdybych měl ty zkušenosti, co mám teď, tak třeba ten úspěch mohl přijít mnohem rychleji, ale samozřejmě je to, co by kdyby. Takže ty zkušenosti, co jsem měl při tom budování startupu, strašně pomohly. To je něco, co se snažím předávat dál, ale ty zkušenosti sami o sobě nezajišťují to, že to, co uspělo jednou, tak uspěje i po druhý. Takže přistupoval jsem k tomu s velkou pokorou už od začátku, s tím, že jsem věděl, jak se takové věci budujou, ale že to není jistota, že to musí uspět.
To, že něco nevyšlo, jak těžké je to přiznat, jsou dvě roviny, přiznat to sobě, sám sobě a pak nějaká veřejná rovina, jít s tím do toho éteru a říct, hele, prostě ne.
Jo, jako trošku nevýhoda byla v tom, že jsme byli trošku víc exponovaný než jiný startupy, který prostě, když nevídou, tak prostě nevídou. Tady to bylo až nepříjemný v tom, že prostě se očekávalo, že to vyjde. Jako, mě se tam v tom founders týmu vlastně sami šikovní lidi ve svých oborech, a třeba můj CMO, ten šéf marketingu, tak předtím dělal ve Slowmatu a jako budoval ty velké firmy, tak si říkali ty lidi, kdo jiný než vy. Já si říkal, no ty.
No a jak to bylo, jak ta zpráva byla přijata? Jakou máte na to odezvu?
Já jsem teď koukal, mám asi 100 nepřečtených zpráv na LinkedInu.
To slušně.
Takže mám to tam zaspamovaný a jsou strašně pozitivní reakce, jakože já nevím, jestli to máte stejný, ale když otevřu LinkedIn, tak prostě to je z 99% prostě všichni, jak jsme úspěšní a jak tam ty rojky skáčou o 1000% nahoru a co všechno jsme vybudovali, kam expandovali. Takže vlastně příjemný si asi přečíst o tom, že něco nevyšlo.
Fakt je, myslíte, že je potřeba, že někdo zveřejní svůj příběh?
A prostá většina lidí, co ten LinkedIn sledují, tak jsou ve stresu z toho, že přesně nejsou tak úspěšní. To je něco jako Instagram, jako když si potom koukáte na Instagramu a tam jsou sami hezký holky a řeknete ty, jo, tak prostě jak já mám jako prorazit. To je úplně stejný na tom LinkedInu, kdy tam prostě ty lidi dávají jenom ty úspěšné věci a ještě si to jako malujou trošku a fejkujou to.
Je to lež?
Já LinkedIn. Si myslím, že LinkedIn je takový Instagram jako pro práci, jakože spousta věcí je tam taková navoněná bída.
A že mají lidi zájem teda, že i ocení, když tam někdo dá ten svůj
myslím, že to je uklidňující.
Pravdivý příběh, jako uklidňující, že spoustu lidem vlastně možná klesla tepovka, nebo
to nevím, ale jako podle mě, aspoň jak já to beru, je fajn si přečíst o tom, že to nemusí prostě vidět, to je jako přirozený proces a že je vlastně úplně OK neuspět.
A no mě napadá, jestli to někdo jako přijme. Jako. Myslíte, že někdo bude mít radost z toho, že se vám to třeba nepovedlo?
Já nevím. Jestli by mě třeba jako nenáviděli a tam si jako užívali to, že to nevyšlo.
Ne, těžko říct, tak vy zároveň ale pomáháte přece jako investorům nebo těm, kteří chtějí jako začít biznis. Řekl byste, že tohle vaši cenu mohlo snížit na tom trhu, jako poptávat vás jako poradce, anebo naopak jako zvýšit?
Asi zvýšit, já mám v Americe jako u těch VC fondů, těch investičních a tak, tak tam je taková ta teze, že founder, který mu je přes 40 a prošel si úspěchem i neúspěchem, tak je vlastně nejvíc ceněný jako founder. Takže kdybych jako zakládal další startup, tak mi to spíš přidá ty body, pokud bych hledal nějaký další nějaký investiční kolo, což teď řešit asi nebudu, už jsem unavený z toho. Ale v rámci toho, že budu pomáhat ostatním, pomáhám ostatním firmám, tak mít zkušenost z toho neúspěchu je plně strašně cenný. Takže On to dává i trošku jinou perspektivu v tom se koukat na věci, které se týkají plánování budoucnosti, třeba i dalších investičních kol a tak dále, takže jsou to strašně dobré zkušenosti, sice draze získaný, ale...
No ale existenčně vás to asi nezasáhlo, nebo jo?
To ne. Tak jako kdyby to bylo existenční záležitost, že bych se na to půjčil, tak samozřejmě bych se k tomu stavěl asi jinak. Tak jako samozřejmě to bolí, je to $1,000,000, ale je to jako něco, co dokážu přežít. No.
Řekněte mi pro komunitu startupů, to je slovo, které řadu let má určitou popularitu, vlastně je do toho vkládáno řada nadějí, řada projektů se označuje jako startupy, některé projekty 5-10 let staré se pořád nazývají startupy. Dokázal byste odhadnout, kolik z nich může být takové mít na kahánku, když to řeknu takovou jako česky?
A ještě když jsem odešel z ShopTetu, tak jsem dělal pár konzultací, jenom abych nevyšel ze cviku. A shodou okolností jsem tam měl dvě firmy. Pro mě to bylo strašný memento, jako připomenutí toho, že přesně nervat steroidy do mrtvého koně. Byly to dva projekty, kdy jsem viděl, že to prostě nefunguje, ty lidi tam narvali neuvěřitelné peníze. A stále doufali, jako každý měsíc si řekli, tak to zkusím ještě další měsíc. Vždyť už jsem tomu věnoval tady 5 let jako života. A jsem si říkal, přece jako to nedává smysl. I těm lidem jsem to říkal, jako hele, prostě si přiznejte, že to nevyšlo. Jako. A vlastně tím, jak to kouskovali salámovou metodou, tak vlastně pořád do toho rovali každý měsíc další a další peníze. A možná i teď ty projekty fungují, respektive nefungují, ale prostě pořád to zkoušejí. Takže pro mě to byla jako taky škola v tom přesně teďko si říct, hele, měli jsme tady 6 měsíců na trhu, nevyšlo to, zkusili jsme různé varianty, prostě fajn si přiznat, že to asi nemá, nebo v rámci tadyto setupu prostě to nevychází.
Možná troufalé přirovnání, ale je to jako, když hrajete bednu? Jako, že doufáte, že vám ty melouny prostě přijdou? Já se omlouvám za slovník, ale tak jste to jako říkal, že do toho někdo hází tak peníze a ta firma je v takovém stavu.
Asi jo, jako samozřejmě na to musíte mít zázemí, ale jako zažil jsem, že z jiného podnikání dávali peníze do toho neúspěšného a jenom z toho důvodu, že už tomu věnovali x let života a nebyli schopní vlastně si přiznat, že to nedává smysl.
Není to také o tom, že investor stále bude takové společnosti posílat peníze, protože i o jeho ego jde. Nechce prostě přiznat, že hele, podpořil jsem neúspěšný projekt a ta firma prostě neodhalí úplně svůj tvář, protože řekne, já nechci zklamat veřejné mínění a investory. Takový jako začarovaný kruh trošku.
Ty investoři nejsou většinou hlupáci, takže...
Tak jsem to vůbec nemyslel, ale jako bavíme se i o tom egu.
Pokud tam dají třeba, se tomu říká presídový kolo, kdy už vlastně, nebo kdy ještě ta firma nemá finální produkt a třeba není na trhu a investují tam do nějaký idei a do těch founderů a potom se dostanou na ten trh a třeba se jim nedaří, tak pravděpodobně ještě to zkusí a nějaký peníze třeba pustí do té firmy, protože přesně nechtějí přijít o tu prvotní investici. To, o čem já jsem mluvil předtím, byli vlastně lidi, kteří byli zakladatelé těch firm, plus měli třeba peníze a dávali to ze svýho, takže tam je to mnohem horší, podle mě. U těch investičních fondů tam je většinou armáda analytiků, kteří prostě dokážou říct, hele, pozor, tady nějaký red flag, jasný, dáme jim šanci, ale nervou tam zbytečně peníze nad rámec toho, co dává smysl. U těch lidí, co si financují svoje vlastní podnikání, tak je to trošku jiný.
Že si na to dávají větší jako pozor?
Ne. Menší.
Menší. No, protože jich mají dost, ne, asi, nebo...
Fakt plně tam funguje to, jakože přiznat si to, že to nevyšlo a kortu chlapů, tak je problém.
K tomu závěru došel jste vy sám, anebo už se v tom vašem týmu, užším týmu, začalo už tak jako proslýchat, jak ještě dál, protože ty výsledky asi nebyly jenom u vás, vlastně viditelný, neobjevovala už se tam nějaké jako nejistota, hele, jak dlouho ještě budeme vlastně jako zkoušet, než se nám to povede?
Já jako všichni viděli všechno, jako už z ShopTetu jsem měl jako hodně otevřenou komunikaci. Takže my jsme byli 4 zakladatelé, takže v rámci toho jsme plus minus jako věděli, v čem jsme. A vlastně všichni ve firmě viděli ty čísla, my jsme v rámci Slacku si komunikovali úplně všechno, noví klienty, úspěchy, neúspěchy, takže v tom, jsme byli transparentní, byla super ta podpora od ostatních, že pořád do toho tlačili, potom ke konci mi vlastně nabízeli, že budou dělat zadarmo, jenom prostě, aby jsme to zkusili ještě dál, super. Ale vlastně jsme si tam dali nějaký velmi racionální čísla, který jsme si řekli, tady to bychom měli splnit v tu dobu, pokud tam nebudeme, tak to vlastně asi nedává smysl.
Jasně, ani nedává smysl, že budete prostě pracovat zadarmo, prostě vůbec.
Chvilku pracovali, prostě nemůžu to po nich chtít třeba půl roku, musí se platit svoje hypotéky a tak.
Jasně, měli všichni pro to tu pochopení, vy mluvíte o 4 profesionálech, top manažeřích, přesto každý jako má jiné jako charakterové vlastnosti, přijali to všichni stejně?
To je výhoda toho, že si budujete něco od nuly, že si vlastně hledáte lidi podobný jako jste vy. Že podvědomě většinou ty manažeři si hledají charakterově podobný lidi. Takže my jsme si tam strašně sedli. Takže ani jednou jsme se nepohádali.
Nebyla to chyba?
Racionálně. Nemyslím si. Jakože dokážu si představit, že jsou třeba jako v rámci nějakých dovedností jiný typy lidí, nebo mají jiný dovednosti, ale pokud si navzájem jako ta chemie nesedne, tak to jenom povede k tomu, že se, okay, může být třeba úspěšný produkt, ale rozhádej se zakladatelé, což bývá častý problém u těch firm, který přežijou první 2 roky, prostě to padne na tom, že se rozhádají ty foundry. Takže na tady to jsem si dával už od začátku pozor, aby jsme tam byli lidi, kteří si sedneme. A i ty zaměstnance nebo ty členové týmu, tak byly častokrát lidi, se kterými už jsem v minulosti spolupracoval a třeba se sami ozvali, že chtějí pracovat se mnou. Takže byla to stejná DNA skrz celý ten tým, jako malej 15 lidí. Ale...
Co jste, nebo kolik jste tomu dal? A teď myslím, jako kolik hodin, jak řekněme, jako i z mentální stránky, jako co vás to stálo? A teď, když dáme jako ty peníze stranou, jo, protože ty zase asi nejsou úplně všechno.
Bylo to 2 roky života, no. Bylo to vlastně nějaký rok, necelý rok přípravy, kdy jsme za první na začátku dělali průzkum, ale potom jsem vlastně dělal nějakou produktovou přípravu, kreslil wireframey, nechával to od grafiku nakreslit, připravit zadání pro vývojáře, to byla vlastně nejdražší položka potom vlastně už při tom samotném vývoji. Asi 7 měsíců, 8 měsíců jsme vlastně vyvíjeli a potom už to šlo dál vlastně do světa, takže cca 2 roky mýho života.
Ale co si po tím mám představit? Jakože člověk spí pár hodin, anebo už jste z generace, která už jede work-life balance, jak se říká dneska.
Tak to slovo nemám rád, ale spíš je to tak, že work smart, not hard. A to je díky těm zkušenostem, jo, že člověk ví přibližně, co funguje, vím, jak nakreslit wireframey, vím, co už by v tom produktu mělo být, takže tím, že se vyvaruji těm slepým uličkám, tak ušetřím nějaký čas, takže to nebylo jako 12 hodin denně. Možná ze začátku se hodně čeká na ten vývoj samotný, než prostě ty programátoři tam nabouchají. Ale potom, když už jsme byli venku a snažili jsme se prorazit, tak to třeba nějakých 8-10 hodin denně jako zabralo. Ale to není přesně ten work-life balance, to slovo nemá, nebo...
To mě zaujalo, proč to nemáte rád?
Protože buď to jste zaměstnanec a okay, nějaký work-life balance se snažíte dodržet, abyste, okay, prodávám tady 8 hodin svého času, ale chci se věnovat tady rodině a tak a vlastně de facto dostanete velmi přesnou částku za těch 8 hodin svého času a tam ten work-life balance asi může fungovat. Ale u těch lidí, co chtějí vybudovat svoji firmu, tak je to podle mě nesmysl. Jakože buď to ten člověk tím, že je na 100% a dá do toho všechno a obětuje tomu všechno, anebo buď to má průměrnou firmu, anebo firmu, která neuspěje.
A je to, stálo vás to něco? A teď třeba jako ze soukromého života, říkal jste si, jako zbytečně jsem tomu dal jako tolik času a mohl jsem se věnovat tomu nebo tomu tady, a možná by mi to jako přineslo, jako měl by to nějaký větší benefit pro mě.
Tady asi ne, já jsem si to hodně hlídal, abych právě ušel do něčeho, v čem byl komfortní úplně od začátku, takže i třeba nějakou společnickou smlouvu jsme si na začátku nastavili 25 stránkovou smlouvu, protože jsem věděl, co to má být, jakože na čem se máme domluvit, aby jsme přesně neřešili za rok, za dva prostě nějaký, hele, já jsem myslel, že tady něco. Takže většinu věcí, jak v té práci, tak potom v osobním životě jsem se nastavil tak, aby to fungovalo. Že nemyslím si, že bych litoval čehokoliv.
To mě zaujalo, že jste říkal, že jste si vybral lidi, se kterými jste měl jako dobrou zkušenost, nebo lidi, o kterých jste slyšel, že jsou jako dobří, kteří vás vyhledali. A stejně potom si dáte smlouvu, která má tolik stránek, co by kdyby. Ukazuje to, že prostě biznis a nějaký jako dobrý vazby se může velmi lehce zpřetrhat.
To je něco, co radím úplně každému, že vždycky to je tak, že hele, jsou 2-3 kamarádi, kteří se dají dohromady a vybudují si firmu a spousta věcí je tam nevyřčených a takový, no tak já možná budu dělat tohle 100 a teď jako vlastně, jak si máme ty procenta rozdělit. A na začátku je to vždycky vlastně fajn a vždycky to nějak funguje, ale potom se to začne lámat v tom smyslu, že ty lidi žijou svoje životy a teď jako někdo se může dostat třeba do zdravotních potíží nebo něco v rodině se mu stane. A na začátku, přestože si řekli, že hele, všechny peníze budeme vracet zpátky do firmy, tak si potom po roce řeknou, ty já vlastně potřebuji vlastně vyplatit dividendy a teďko ten jeden nechce, ten druhý jo. A jsou to úplně zbytečné věci, které nemusí nastat, pokud se na začátku řeknou ty pravidla. Si řeknu, hele, ty budeš zodpovědný za tohle sto, s penězma budeme dělat tohle sto, pokud by chtěl někdo odejít z firmy, tak za tady těch podmínek. Strašně to očistí to vzduší mezi těma lidma.
Takže jste to musel už v minulosti řešit? A nebo vás to někdo, nebo vás to někdo jako...
Každý first time founder, který vlastně neví, jak v tom chodit, takže kdybych zakládal tu firmu od začátku, tak bych dělal spoustu věcí vlastně jinak. A je to spíš o tom si dát na začátku, si sepsat vlastně ty věci za ty podmínky, za kterých tam jdou ty lidi. Protože naprostá většina lidí si to nesepíše, neřekne, je to tak nějak jako nevyřčený v tom ovzduší.
A tak jako začnete podnikat třeba s kámošem a nechcete úplně, nechcete úplně mu říct jako na férovku, hele, mám pocit, že sám bude dařit a za dva roky měl a tady vyvedeš jako, tyhle prachy ze firmy.
Jako předmanželská smlouva je při prvním manželství asi málo kdo prostě podepisuje nějaký, no co se stane s majetkem, až se rozejdeme. A u toho druhého už vlastně se to dá říct, hele, prošel jsem si něčím a prostě asi OK se domluvit.
No, to je dobrý přirovnání. Takže podnikat s kamarády nebo se známými byste nedoporučoval, pakliže ovšem to nebude jako dobře jako právně ošetřeno.
Určitě, vlastně v té práci budete trávit mnohem víc času než třeba s tou manželkou, takže 100% jako si, a to ani nemusí být notářsky někde ověřená smlouva, prostě jenom si to napsat, jakože jenom si říct, hele, jdeme za tady tím cílem, tady ten je zodpovědný za tohle sto, s penězma, co vyděláme, budeme dělat tohle sto, noví lidi budeme nabírat takhle, odměňování je nastavený takhle. Jak říkám, očistí to vzduší mezi těma lidma.
Je to, když se podívám nejenom na to prostředí, ve kterém děláte svůj biznis, už je to řada let, kdy jej vyvíjíte, jak se změnilo prostředí, ve kterým se v Česku dělá biznis. Protože já nechci úplně zabrušovat, jak říká klasik, do politiky, ale pohybujete se v nějakém prostředí. Vláda často mluví o tom, že jako pro biznis, pro investiční, Česko, country for the future. Je tohle country for the future podle vás?
Já se shodou okolností před týdnem mluvil s jedním politikem, že se strašně chtěli pomáhat startupům. A já jsem je prosil jenom, ať hlavně prostě nepomáhají, prostě nic nedělají, prostě to nechají být tak, jak to je. A tam je viditelný to, že ty lidi v té politice vůbec netuší, co to je, jakože vůbec netuší, co je startup, co si pod tím představit. A tam jsou takový ty jako laciný gesta, který se stejně nedotáhnou. Takže
a co si pod tím představujou, podle vás?
Oni podle mě nevidí, jakože tím, jak častokrát v té politice jsou vlastně jako profesionálně od 18, neprošli si žádnou prací, tak vůbec netuší, co to obnáší. Jo. Takže mají nějakou pofiderní představu o tom, co vlastně vedení takové firmy představuje a třeba co jsou zaměstnanecké akce a proč by vlastně vůbec měli mít a tak, vůbec netuší. Takže potom, když se řeší nějaký ESOP na parlamentu, tak jak takový člověk může vlastně smysluplně rozhodovat o něčem, co vůbec netučí, k čemu je.
A mimochodem zaměstnanecké akcie, to je něco, na co se dokonce část biznesu obrátil takým otevřeným dopisem právě na vládu.
To bylo na základě tady toho, na jako podmětu, ale...
Takže řekl byste, že když část, nechci říkat všichni, když část politické scény slyší startup, že to je něco, slyší to většinou od svých třeba jako potomků, nebo myslí si, že to je něco cool a začnou se snažit o nějakou podporu, aniž by skutečně věděli, o co to jde, o co jde?
Něco podobného bylo v Polsku, kde se udělal nějaký státní fond na podporu startupů. A skončilo to prostě totálním rozkradením toho fondu, ale prostě zvrácenou kulturou a ekonomikou v rámci toho startupového prostředí. Takže pro boha jenom si můžu prosit, jestli se kouká nějaký politik, nepomáhejte. Jakože já si myslím, že ten stát funguje plus minus jak má. Já upřímně za dobu svého podnikání jsem nebyl nějak naštvaný na stát, že bych něco zbytečně komplikovalo. Chápu, že se musí platit daně, chápu, že nemá být švart systém. Asi za mě to úplně validní, takže...
I výše daní, jako v pohodě?
Jako v rámci toho, tak by to mohlo být horší. Tak.
Jako, jasně, tak pokud k tomu budeme přistupovat, že pořád, vždycky může být hůř, tak...
To bereme tak, že jsme jedna z nejbezpečnějších zemí na světě, žijeme si tady perfektně a držkujeme tady na zbytečné věci, takže já jsem upřímně, já jsem jako spokojený s tím, jak to funguje. A v rámci toho, co já můžu ovlivnit, chci ovlivnit co nejvíc věcí a nechci, aby mi pomáhal někdo, kdo vůbec vlastně do toho nevidí. Takže stát bych do toho nezatahoval. A pokud jsou nějaké věci, co třeba za těch 15 let vidím, že se změnilo, tak kromě těch technologií, které jako těm podnikatům mega pomáhají, tak mi přijde, že se hodně, a pokud zůstaneme v tom startupovém prostředí, jako změnil ten mindset těch lidí, kteří začínají s tím podnikáním, že tam je trošku větší edukace a trošku víc jako vědí, za čím by asi měli tak jít a jsou mnohem líp připravený. Takže já nevím, nedávno jsem byl na Vyše, tam mají nějaký ekonomický programy pro začínající firmy a vlastně bylo strašně super vidět, že ta generace není jenom, jak se všude říká, jako plná snowflakes, ale prostě lidi, kteří ve 20 mají rozjetý firmy a fungují, jakože to super.
Že takový to, jak se říká, že ta mladá generace, jak jste to použil, jako vločky, že to tak vlastně není. Jako, že
asi nedokážu generalizovat, jestli jsou nebo nejsou, samozřejmě. A to jsou možná zbytečně vytáhlý jako příklady, který
úplně... Ne, tak kulturní války zuří i tady, tak...
A to bylo už ve starém Řecku, no, jakože... I tam si Aristoteles stěžoval, že ta mladá generace už není to, co bývala.
Jo, že to je vždycky takhle.
Ale... Když to porovnám s tím, co já jsem viděl třeba před 15 lety, a to mi bylo 30, tak ty 20 letý věděli, nebo ví teďko, podle mě, nebo mají ten počáteční...
No a ten mindset, to nastavení té mysli, to mě jako zaujalo. V čem myslíte, že to je jiné? Jako nějaký větší sebevědomí? Ví přesně, co chtějí dělat?
Ta edukace je vyšší, že větší přístup k informacím. Že třeba, já jsem vůbec netušil, jak fungují právě různý investiční kola, vlastně co bych, kde bych měl chtít a jaké jsou podmínky. Tady těch informací je teď mnohem víc a jsou jako zdarma k dostání. Podle mě různý vzory podle mě fungují v tom, že si řeknou, já nevím, tady Tomáš Čuper, úspěšný podnikatel, tak vlastně to vysílá nějaký signál mezi ty lidi. Ty můžeš být úspěšný. Tomáš jako nemá za sebou žádný bohatý rodiče, prostě si to vytřel sám. A nebo Simona Kionková ze Zásilkovny, jo, prostě je to úspěšná ženská ve svém oboru. Takže takový ty lidi, co pláčou kvůli tomu, že něco nejde, jo, jde to, prostě když zatnete zuby, tak to jde. A těch příkladů je podle mě zase o něco víc, než třeba bývalo předtím, na to, aby to třeba inspirovalo ty lidi. Takže
jako fungují prostě jako pozitivní vzory.
100%. Já to třeba vidím v porovnání se Slovenskem, kde tam ještě furt je takový to, že když někdo řekne podnikatel, tak polovina těch lidí si myslí, že je gangster. Jo. Že paradoxně to tak i často je. Já jsem měl zákazníky ze Slovenska, kteří prostě přijali platit ještě v ShopTetu a přinesli kufr plný peněz. A říkal, co mám dělat? Jakože, no, u nás jako normální platí všechno jako v hotovosti. A říká, to nemáme nějak jako kam to dát.
No to nemáme skřínku.
Takže na tom Slovensku je vidět, že že vlastně tam ty vzory chybí, ale zase jsou tam, já nevím, Dalibor z Jim Beamu a tak, ale je jich mnohem míň a podle mě je potom i těžký ty mladý jako víc natchnout pro to, aby podnikali.
Ale na druhou stranu říkáte, že jako když se podívá na tu českou scénu, že těm mladým se daří, nebo viděl jste jako poměrně široké penzum lidí, kteří jsou odhodlaní, kteří mají nějaký cíl, kteří viděli nějaký svůj příklad, nebo příklad ať už Tomášu Čuprovi nebo Simoně Kionkové. Tady to vypadá, že ten stát skutečně do toho nemusí jako zasahovat vlastně, že jako stačí
to
nějaká dobrá jako...
Úkol, jako si myslím, že úkol státu je obhospodařovat ty základní věci, které mají zajišťovat, že ten stát bude fungovat, že tam bude bezpečnost, nějaké soudnictví, zdravotnictví a tak dále. Ale já si myslím, že ten podnikatelský svět se úplně v pohodě o sebe sám postará. Takže bude fajn, když se jako zjednoduší některé věci, zrychlí a tak dále. Ale jako reálně já si nemyslím, že bych třeba v tom ShopTetu jako řešil něco takového, jako že mě strašně blokuje stát. Jako, okay,
jako potřebuji do sněmovny tam lobovat, nic takového.
Neměl jsem, no. Jako, ono i ten ESOP jako propíraný, tak jako reálně to se týká jako desítek, možná stovek lidí v Čechách. Jo. Podle mě zase tak, jako je to fajn mít tam něco jako smysluplného, ale aby to dávalo smysl pro ty zaměstnance, kteří z toho můžou těžit, tak to musí fakt unicorn. To znamená jako miliardový biznis. A těch za stolik není, takže jako pro ně to bude fajn, ale pro běžný zaměstnance se za stolik nezmění. Jo. Takže myslím si, že tady je dostatečně velký prostor na to, aby ty firmy sami o sobě vytvářely nějaký pozitivní prostředí a funguje to. Jako, hlavně žádný regulace, žádný...
Ale na to jsem, to jste mi teď jako vzal slovo z té otázky, protože vy jste říkal, já chci ten biznis dělat tak, jak nějakým právním rámci, ale tak, jak chci já. Ale když se dneska na biznis podíváme a řada podnikatelů to tady říká, ať už na webu nebo kdekoliv jinde, a hodně to zaznívalo s evropskými volbami. Evropa je přeregulovaná, biznis odchází ať už do Číny nebo do Spojených států, české firmy, které kupují americké firmy. Super, úžasný. A taky to nějak svědčí. Jak se na to díváte na regulace jako takové? A pak jeden fenomén, které jsou jako dotace vlastně. Dotace na firmy, kterým se i jako běžně daří.
Já si myslím, že oboje je jako relativní zlo. Jako jak ty regulace, které jsou, jak se říká, cesta do pekel je dlážděná dobrými úmysly. Hmm. Jako, vždycky tam je nějaká dobrá myšlenka, že si řeknu, hele, bylo by fajn pomoct tady těm, anebo tady je nějaká utlačovaná skupina, tak pojďme ji nějakým způsobem vyzdvihnout. Ale v tom biznesu to prostě nefunguje. Tam je nějaký, myslím, říkal pan Klaus, ta neviditelná ruka trhu a ta prostě funguje sama o sobě dobře. Buď to děláte dobrý produkt a daří se vám, nebo ne a nedaří. Třeba nemám rád to, že teď tlačí Google, tuším, do rozdělení, kvůli tomu, že je velký. OK, jak je velký, ale prostě každý tam mohl jako vidět. A jakmile to začnou omezovat, tak podle mě jakýkoliv regulace jsou útiskem nějakého rozkvětu těch firem a progresu. Takže my tady budeme mít strašně přeregulovanou Evropu a kolem nás na jedné straně Čína, na druhé straně Amerika, který nás prostě přechroustaje a my se tady budeme lebedit v tom, jak máme všechno jako bezpečný a rovnostářský, ale oni nás tady rozmašírují. Úplně stejně jako v minulosti ty civilizace rozmašírovaly ty hordy, které nebyly svázané tou byrokracií a tak dále, tak prostě to bude něco podobného. Takže jak regulace, tak potom i dotace, což říkáte správně, že častokrát dostávají dotace firmy, které, a zase to dává jako z toho pohledu smysl, firmy, které jsou vlastně zdraví a fungují, jsou právě cashflow pozitiv a dostávají peníze jenom kvůli tomu, že vlastně ty politici nebo ty lidi, co to rozdělují, tak se bojí dávat peníze do firm, které můžou zkrachovat, protože můžou obvinit z toho, že tam nějakým způsobem si přihrávají malou domů a tak dále. Takže asi oboje není úplně...
Jakože se vytratil nějaký rácio podle vás? Jako ten selský rozum, když to řeknu fakt jako lidově.
Jako to je něco jako takového, kdyby jsme byli v Holandsku a byl tam nějaký biznis založený na tvorbě dřeváků a teď budete dávat dotace na to, aby ty dřeváky se tam furt vyráběly, přestože nikdo nechce.
Proč, to je zajímavý jako... přirovnání, já jsem v tom nikdy nechodil, to peklo.
Ale častokrát to jsou dotované věci, které okay, si dají třeba koupit někde jinde. Já chápu, že prostě chtějí zachránit třeba ty lokální výrobce a tak. Ale... potom vidíte jako lidi, kteří si stěžují, že nedostávají dostatek dotací. Říkám, tyjo, jako, pokud potřebuješ jako přežít jenom na dotacích, tak je něco špatně jako s tím biznesem. A nikdo nemá zaručený právo na to, že musí podnikat nebo že se mu musí dařit. Prostě, buď to máš špatný business model a nedaří se ti, OK, tak to zavři a zkus něco jiného. Proč by se měl jako dotovat za každou cenu?
To ponechám jako řečnickou otázku. Ještě jedna věc mě zajímá, co teď dál? Co dál budete dělat? Co třeba jako, nechal byste se jí zaměstnat? Jako třeba nějaký
jsem nezaměstnatelný. Jsem
nikdy... Jako když jste chtěl být třeba CEO, jako kdyby Tomáš Čuper potřeboval.
Myslím, že už by mě nevybral.
Jak třeba jste nezaměstnatelný?
To vám řekne každý HRista, že jakmile už si projdete svým biznesem, tak nad vámi visí ten red flag toho, že buď to z té firmy jen tak odejdete, nebo přetáhnete ten biznes a vytvoříte si konkurenci. Ale jako já už samozřejmě nechci asi pro někoho pracovat nikdy. A vlastně teď jsem se našel v tom, že budu pomáhat nějakým začínajícím firmám, startupům v těch úvodních fázích, kdy vlastně můžu nějakým svým know-how pomoct jim posunout to stejně tak, jak vlastně mě bylo pomoženo před nějakýma 13-14 lety.
Jedna z těch značek, které pomáháte, chcete pomoct. Bagint, doufám, že to vyslovuju správně.
Bagint.
Bagint, Bagint.
Bag jako taška.
Bag, Bagint, ok. Ručně vyráběné kožené doplňky.
Teďko kožený zboží je trendy, takže...
Teďko brašnářství tlustý se postaralo o...
Je to strašně jako... trendující biznis, tak jsem do toho chtěl naskočit. Ne, s klukama se bavím docela dlouho.
Jo, to není to jako tři týdny stará investice.
Zrovna takhle vyšlo, ale tam to bylo spíš o tom... V té fázi, nebo respektive oni jsou hodně daleko, to už není ta úvodní fáze, oni jsou na trhu 7 let a mají nějakých 45 milionů obrat. Ale mě strašně bavili ty dva kluci, kteří v tom jsou. Je tam vlastně Lukáš Němeček, ten zakladatel, a potom Vašek z Vasky.cz, který tam je jako spolumajitel. A mě strašně vlastně baví pracovat s lidma, se kterýma je dobrá energie a se kterýma vás baví pracovat.
To není jenom kvůli... Dělal, ale
ale teď mám... Jako jo. Ale vlastně je fajn mít tu možnost si vybírat lidi kolem sebe. Že to není takový, že musíte přijmout někoho jenom kvůli tomu, že dělá s vámi, ale mám tu možnost si vybírat vlastně úplně všechny lidi, kteří jsou kolem mě, takže se snažím najít lidi, kteří mě nějakým způsobem posunou anebo, nebo inspirují, což tady jsem našel.
Ještě mě zajímá, když jsme právě byli u toho brašnářství tlustý, sledoval jste tu komunikaci, protože zároveň samozřejmě jako, že perete se s nějakou důvěrou těch klientů, je to i něco, že jste se na to jako vážně dívali, jako nějaká case study prostě.
Já. On to jako strašně žije v tom mým, v té mý bublině, tak tam se to rozebíralo o 106. A
co jste si říkali?
Jako hodně tam rezonuje to, že si vlastně spousta lidí myslí, že ten pan Petrův to nemyslel jako a priori jako nějaký podvod, prostě, že to tehdy napsal, takže to tak opravdu cítil, asi to taky bylo. Ale neuvěřitelně nezvládnutá komunikace vlastně kolem toho, což jsou takový ty hraběcí rady vždycky.
No já jsem si právě stane. Přečetl LinkedIn a tam ale, teda najednou tolik expertů na komunikaci.
Ale já si myslím, že zrovna tady to byl ten příklad toho, kdy prostě měl mu někdo vzít telefony i notebook a hlavně nic nepsat, protože to bylo chvilku jsme v likvidaci, druhý den nejsme, třetí den jsme. A vlastně už se z toho stal takový chodící vtip.
Když se ale vrátím k tomu kožedělnictví, jako, je to teda nějaká oblast, která vás jako baví i mimo to, že tam je ten dobrý tým, nebo že můžete tam vzít ty lidi, kteří jsou...
Já jako... původně vůbec nechtěl dělat, protože ten malý obchod vlastně mi nepřijde finančně zajímavý z pohledu investora. U toho investora to musí být jako násobky valuace těch firm, aby to dávalo smysl.
Jasně.
Což tady pravděpodobně asi nebude zas tak velký, jako třeba v těch technologických firmách. Ale vlastně to bavilo z toho pohledu těch lidí, co tam jsou. A říkal jsem si, že bude vlastně fajn se něco naučit. Takže přesto, že jsem nechtěl vůbec dělat retail, tak moje první investice byla do retailu. A je to spíš z toho důvodu, že chci pomoct a zároveň se něco naučit, než jako hned tam hledat desetinásobky zhodnocení.
A může se, co se člověk na to může naučit? Je to třeba i o tom, jak ten produkt hezky zabalit, jak ho komunikovat, vys to brašnářství, že na tom skutečně na tom úspěchu záleží i nejenom, jak ty výrobky máte kvalitní, ale jakou vytvoříte vlastně ten brand jako takovej.
Je docela baví ty firmy, které dělají ty běžné věci jinak. A nevím, jestli třeba znáte Klub pánů z Ponoškovic.
Slyšel jsem.
To je úplně bomba věc. Něco tak mega nudného jako prodej ponožek, tak oni dokázali pozvednout na úroveň toho, že se těšíte každý měsíc, než vám, když vám přijdou ponožky. Což, kdyby mi někdo řekl, tak řekl, že se zbláznil. A jim se povedlo mít radost z toho, že vám zaprvé přijde fyzický dopis, že vám někdo píše, tam nějaký ten sekretář toho klubu vždycky píše mega vtipný dopis průvodní. Máte tam vlastně nějakou myšlenku za těma ponožkama a celý to dává smysl. A připamatuju, když jsem si je platil asi 2 roky, každý měsíc jsem se těšil, až mi přijdou ponožky. Až jsem jich měl plný šuplík a stopnul jsem to. A jsem si říkal, takovýhle oborů, který byly totálně změněný jenom dobrým přístupem, je relativně dost. A co si říká, že tady bychom mohli zkusit něco podobného, ale...
Takže chcete vybudovat nějaký love brand. Je to zase jo, jako jiný typ.
Je to jako výzva pro mě.
Je to výzva.
No. A ten love brand už tam vlastně je v tom Bagindu, jo, že vím, že to je něco, co ty lidi, kteří tam nakupujou, doporučujou a tak, takže mi to přijde vlastně super pracovat na něčem, co už ty základy má. Takže není to tak, že teďka, že bych tam vlítnul a řekl hoši, tak teď to budete dělat tak, jak chci já. Prostě je to spíš nějaký mentoring a posunování něco, co už existuje.
Ale a znovu se vracím k tomu brašnářství. Není to, když si řeknete, není to vlastně pro nás taky určitá jako příležitost, jak to marketingově zvednout, posunout? A to já myslím zlé, jako já se ptám jenom čistě jako racionálně, obchodně.
Něco plánujeme teďkon, takže...
Něco plánujete? Něco napíšete, nějaký status, že všechno je špatně?
Ne. Nemůžeme značovat.
Ne, ale tak i Vasky jste zmínil, to je pro část zákazníků taky jako love brand, takže je to skutečně jako řídit se trošku jako pocity, nějakou vizualitou, trochu se tím bavit. Není to tak, že jste skutečně jako vykročili to, co jste zatím dělal, že to je fakt jako úplně něco nového, něco jiného pro vás? Protože je to jako spojený hodně s emocema, hodně vizuality, emoce.
To asi jo, plus vlastně už neřeším a priori peníze, jako v tom smyslu, že řeším, jako, abych z toho měl co největší návratnost, ale vlastně to, aby mě to bavilo. Jo. A prostě, kdybych chtěl v něčem, nebo vstupoval do prodeje nemocničních lůžek, o kterých nevím vůbec nic a moc sexy mi to nepřijde, tak vlastně by mě to asi nebavilo, ani bych do toho asi nešel. Tady si říkám, že to je vlastně super, jakože dělat něco, co spousta lidí má rádo, doporučuje, že to může být vlastně hezká zábava.
Tak uvidíme.
Nějaký dobrý naplnění času.
Tak ať se vám daří. Moc děkuji za rozhovor.
Díky za pozvání.